Dobrý den, sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým milým hostem je pan Miroslav Šole. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Šole, vy jste inspirativní speaker, executive coach, mentor a člověk, který se dlouhá léta, možná desetiletí, pohyboval na špičce světového managementu, když to tak řeknu, pracoval jste pro jednu z největších světových společností, pracoval jste tam jako vrcholový manažer na mezinárodní úrovni. A v současné době jste v podstatě člověk, který věnuje většinu svého času tomu, aby zlepšoval výkonnost lídrů a motivoval organizace, aby fungovaly lépe a aby i dával lidem nový impuls do toho, aby je biznis bavil a dělal ho s láskou a, jak říkáte, i s úsměvem. Je to tak?
A s nadšením hlavně, protože já, když jdu po chodníku a vidím ty tisíce koruny a dolary a eura a nikdo je nezbírá, tak jsem vždycky z toho nervózní a ta moje úloha je taková, že nabádám ty lidi a ukazuji jim, jednak tady ty peníze jsou a jak je můžete lépe vyzvednout. Takže to je taková ta činnost, kterou já se snažím dělat pro jednotlivce, ale dělat i pro společnosti.
Vy jste zmínil, že vaším celoživotním koníčkem a i profesí je gastronomie. Ale dříve, než jste se k tomuto oboru dostal, tak jste absolvoval řadu, když tak řeknu, životních příběhů a ta vaše cesta k té gastronomii nebo k tomu, co jsem zmínil na začátku, nebyla úplně lineární. Můžete zmínit ten úplně prvopočátek, jestli to byla vaše rodina, výchova nebo studia, která v podstatě formovala tu cestu, která vedla až k tomu, že jste byl skutečně jeden z vrcholových manažerů v obrovské mezinárodní společnosti. Kde to všechno začalo?
No tak gastronomie začala u mámy a v kuchyni. Mně se to prostě líbilo, ta gastronomie je úžasná, ona má rozměr, ona má vůni, ona má krásu, ona má chuť, to je prostě bezvadné. Takže já jsem se vždycky pletl kolem mámy v kuchyni, koukal jsem, nazvedával jsem hrnce a prostě měl jsem k tomu životní vztah. A samozřejmě to, co si člověk usmyslí, tak jednou bude dělat. Jo? Takže já jsem se k tomu vlastně vrátil. Celý život jsem přemýšlel o té svojí lásce, ale šel jsem se vyučit do plzeňské Škodovky. Já jsem se narodil v Plzni. Tam jsem se učil univerzálním obráběčem kovů. Ono vám to vždycky něco dá. Tam jsem to omrk, co to teda strojařina je. A řekl jsem si, chlapče, tak tohle ne. To uděláš všechno, co je v tvých silách. Hlavně, aby si tento obor a aby si se tady prostě odtud dostal pryč. No. Takže jsem si udělal maturitu. A ještě v Plzni jsem stačil vystudovat vysokou školu strojní elektrotechnickou a zaplať pámbu, měl jsem tam zaměření konstrukci jaderně energetických zařízení. Takže my jsme řádili s matematikou, jsme měli 7 semestrů matematiky, což je velmi výjimečný. Jo. A měli jsme 2 semestry deskriptivní geometrie, takže jsme koukali jako za roh a to bylo takový hrozně složitý. A mě to jako nepříliš bavilo, ale nakonec jsem si uvědomil, že prostě to člověko do života člověku dalo obrovský fundament. No. A tam odtaď jsem se odpíchnul teda do Prahy, kde jsem začal studovat fakultu žurnalistiky na Univerzitě Karlovy, to jsem dokončil. No a pak mi zmohla už ta láska trochu, protože jsem si řekl teda, že bych se mohl začít o to staratit, takže to bylo v roce 1988 a začal jsem, protože jsem byl vysokoškolsky vzdělaný člověk a tehdy to nebylo jednoduchý začít v tomhle oboru, takže jsem začal jako pomocná síla v pražských restauracích a dělal jsem pomocnou sílu v Lucerna bufetu, které už není.
Vy jste vlastně po revoluci si pronajal restauraci a vlastně dlouhá léta jste se věnoval tomu, že jste měl potom i řadu restaurací a provozoval jste je. Jaká to byla zkušenost? Byl začátek 90. let, obrovské příležitosti, vlastně všechno se změnilo. Ty se vrátíte pocitově zpátky do téhleté doby. Jak to cítíte dneska?
No, já jsem začal v té gastronomii 88 a nosil jsem tam ty táci a v tom bufetu a tam byla taková paní starší a ta tam čistila ty táci a mě bylo hrozně líto, protože ty táci byly těžký a já jsem říkal, paní, až to tady očistí, tak já vám ty táci přenesu. Jo. tak mě bylo 28, že jo. No a ona se vždycky postavila a řovala na mě, pane inženýr, tady jsou ty plata. A já jí vždycky říkám, prosím vás, nemůžete říkat inženýr tady, protože vždycky, jak to říká, pane inženýr, tady jsou ty plata, tak všem vypad knedlík, že jo, z úst a prostě bylo pozdvižení, no. Takže to byla taková komická věc a já jsem se docela propracoval v té Lucerně, já jsem začal takhle, pak přišla revoluce, začal jsem tam dělat zástupce vedoucího velkého sálu, ale já jsem vozil popelnice, já jsem dělal úplně všechno, vařil jsem zmrzlinu a pak to svěřili nebo vrátili teda rodině Havlů. A já jsem vlastně začal spolupracovat s rodinou Havlů a tehdy já jsem vlastně začal dělat až zástupce teda paní Havlový, která to měla svěřený. Ale pak jsem si přece jenom říkal, že to není ten prostor, který já chci a vydražil jsem si v malé privatizaci v roce 91 jednu restauraci.
Uh-huh. A ten začátek toho malého podnikání, jak vypadal tenkrát?
No, drsnej, no, tak nevěděli jsme hlavně, prostě člověk vůbec netušil, jako co to je podnikat, jo, nikdo mi o tom neříkal, že jo, učit se o tom neučilo, že jo, to byly takový, znali jsme kategorie jenom zisk a obrat, to bylo všechno. No a takže jsme se to učili za pochodu, ale bylo to hezký, no. Bylo to hezký, bylo to dramatický a prostě byli jsme na dobrodružné stezce a já jsem si onhra uvědomil, že na té dobrodružné stezce se musí pořád, no.
Já když se podívám zpětně na těch několik věc vašeho života, je tam, já vidím skoro, když neberu tu skutečnou revoluci a skutečně několik revolučních milníků, které jsou spojovány s vaším jménem, ta první velká revoluce bylo po vašem nástupu do Eurostu těch několik prvních let, kdy jste skutečně díky Eurostu, který tam měl majoritu na trhu přirozenou, vlastně uskutečnili, když tak řeknu, gastronomickou revoluci ve stravování u firem a s řadou obchodních modelů, které fungovaly. A četl jsem dokonce, byla to asi bakalářská práce nebo inženýrská práce studenta, který v podstatě popisoval to, co se s Eurostem dělo v koncem 90. a vlastně na přelomu tisíciletí a ta firma vlastně měla naprosto špičkové ukázkové výsledky v téměř ve všech parametrech. Čím to bylo, že se vlastně vám podařilo, vám tenkrát jako generálnímu řediteli a člověku, který měl starost nejdříve Eurosta, pak i vlastně mezinárodní skupinu podařilo dosáhnout těchto úplně špičkových výsledků a v podstatě naučit firmy naprosto dramaticky jinému způsobu stravování zaměstnanců a i tu přinést tu filozofii, kterou jste vlastně zmiňoval, která se u vás vytvářela od toho hrnce u mámy do toho, že jste naučili v podstatě lidi přijímat jídlo jako přirozenou pauzu a příjemný zážitek.
Já mám osobně životní krédo, že prostě ty věci nejsou o zisku, nejsou, ten biznis je prostě o nějakých přidaných hodnotách a já jsem se snažil prostě těm firmám díky jídlu dát jiný rozměr, jinou hodnotu. Jo. A já prostě jsem vždycky celý život chtěl být jako v čele. Já asi to ve mně je nějak daný přirozeností, ale já jsem to zjistil u sebe díky sportu. Já jsem začal sportovat, já jsem byl vrcholový sportovec. Když mě bylo 16, 17, tak jsem byl zařazený do střediska vrcholového sportu, že jo? Takže jsem byl i v reprezentaci žákovské, potom mladšího dorostu. Skákal jsem do výšky a prostě to je taková řehole atletika, že to prostě dřete a nikdy nevíte, jestli ty výsledky budou. Jo? A vy tomu musíte hrozně věřit. Jo? Já jsem přirozeně byl pomalej třeba. Oni říkají, ty skáčeš výborně, ale prostě musíš zvýšit rychlost. Já jsem říkal, proč rychlost? Já potřebuji skákat. Jo? Oni říkali, hele, ty máš na to, aby si udělal československý rekord. Já jsem říkal, že to je fajn, ale co mám dělat? Jo? A jako každý amatér jsem myslel, že teda budu hodně skákat. Oni říkají, ne, to nebudeš hodně skákat, ty musíš hodně běhat. Jo, a takže ty tréninky byly pro mě nesmírně nudný. Jo. Hrozně jako, já je neměl rád. Jo. Běhali jsme rovinky 30 metrů a třeba 30krát za sebou. Jo. No a představte si, že po 5 měsících já jsem se postavil potom na tu dráhu, já jsem skočil československý rekord. Jo. A který mimo jiné odolal asi 20 let. Jo, a já jsem si prostě v té chvíli uvědomil, že abyste dokázal něco, tak můžete trénovat něco úplně jiného. A proto jsem si bral takový vzor. Jo. Druhý vzor, který třeba pro mě byl úplně zásadní, zlomový, tak to byl film. Já bohužel jsem zkoumal, jak se to jmenovalo, já nevím. Já jsem viděl se svým tátou, když mě bylo nějakých 10 let. A myslím, že se to jmenovalo Formule. Jo. A byl to film o Formule 1, tehdy ještě ty auta vypadaly úplně jinak než dnes. A tam byl jeden člověk, který pořád vyhrával. A ten redaktor se jednou zeptal, zastavil a říkal, helejte se, řekněte nám, jaký vy máte, jakou máte formuli na to. Jo? Proč pořád vyhráváte? A on se tak hluboce zamyslel, usmál se a říkal, tak já vám to řeknu. Tam, kde všichni jedou naplno, tam já jedu taky naplno. Tam, kde oni brzdějí, tak tam já jedu taky naplno. Tam se snažím. A já jsem si tohle přetransformoval do biznis života. Dělám to vždycky. Jo. To znamená, učím se tehdy, když ostatní spí. Jo. Já jsem jezdil hodně vlakem. Jo. Tak tam ve vlaku prostě z Plzně do Prahy furt všichni spali. Já jsem studoval, jo. Jak jsem říkal, tak jsem to dvakrát předhonil. Jo. A tohle to mě vydrželo. Prostě ten trénink houževnatost. Jo. Takže to jsou takový vzory, mám jich ještě víc.
A když se podíváte vlastně na ty první, když tak řeknu, ty roky, nebo to vlastně, co se dělo, tenkrát, jak říkám, byl to konec 90. let a ta manažerská kultura i vlastně ten způsob těch vzorů nebyl tak velký, tady se začínalo, všechno se jelo od nuly. S čím jste přicházel do těch firm, co jste říkal těm vrcholovým manažerům z těch velkých firm, že uděláte vlastně s tou jejich kuchyní a s těmi tenkrát hliníkovými příbory a s tím, jak lidé vlastně se téměř báli toho, co bude k obědu a báli se, jestli vůbec ten oběd, který chtějí, vůbec ještě bude k dispozici, nebo se musí narážet dopředu. A vlastně vy jste to úplně otočili o 360 stupňů, tuhleto filozofii.
My jsme tu filozofii úplně změnili, bylo to samozřejmě drsný ze začátku, někdo nás nechápal, ale většina lidí nás pochopila. Ale smyslem toho, a je vcelku jedno, co děláte, ale smyslem toho našeho podnikání bylo, abychom měnili podnikovou kulturu. Já jsem životně přesvědčen o tom, že podniková kultura je to, co vám dává navíc vůči konkurenci. To je vaše největší konkurenční výhoda. Dneska výrobek, jo, je to fajn, ale ty výrobky, kvalita výrobku je velmi podobná. Jo, podívejte se kolem sebe. Prostě dneska nekvalitní výrobky je jich hodně málo, ale těch kvalitních je moc, firem je hodně. A v čem se jako mají ty firmy rozlišovat? Oni se rozlišují nikoli výrobkem, ale schopností prodat a schopností mít jinou podnikovou kulturu. A my jsme právě díky závodnímu stravování přispívali k tomu, že jsme prostě začali měnit tu podnikovou kulturu.
Vaší prací, nebo když to tak řeknu, nebylo ten prodej toho produktu jako samotného, ale především ta výchova těch manažerů. Prostě vy jste byl v pozici, která byla vlastně nad těmi manažery a vaší hlavní rolí bylo samozřejmě jednak ten biznis postavit na nohy, ale potom především přivádět nové lidi, abyste učili, jak vytvářet tu dobrou stravu jednak, ale jak především vést tu společnost. Takže vy už jste byl vlastně v roli už tenkrát vlastně člověka, který má dělat jednak tu vytvářet tu kulturu té samotné společnosti, ale jednak učit ty manažery vést tu společnost, což není nic jednoduchého. Jaká je ta vaše životní filozofie? Vy jste zmiňoval firmní kulturu, ale jaká je ta filozofie vůbec z práce s lidmi a toho, abyste vzal člověka, vybral jste si ho a naučil ho vést firmu tak, aby prosperovala, vykazovala ta čísla, která jsem zmiňoval?
No, já si osobně myslím, že vždycky jsem hledal lidi dobrý. Já jsem nikdy nehledal odborníky. Já jsem hledal lidi, kteří jsou lidsky dobrý, který se chtějí učit a který prostě poslouchají. A k tomu jsem prostě přizpůsoboval úplně všechno. Já jsem skálopevně přesvědčen, že když máte dobrou vizi, kterou dáváte těm lidem, dáváte jim smysl té náplně, tak to je rozhodující. Jo. To znamená, strategie je to, co odlišuje ty firmy. Jo, nejenom teda ta podniková kultura, ale součástí toho je i ta strategie. To znamená, já jsem se vždycky snažil vysvětlovat svým kolegům a jedno, na jakým byli postu, jo, co je naší strategií. Jo, a ta strategie musí být primitivní, jednoduchá. Já si pamatuju takovou krásnou myšlenku, že máš myšlenku, myslíš si to, Jestliže tuto myšlenku nedokážeš napsat na zadní stránku své vizitky, nemáš myšlenku. Jo. My jsme svědky toho, že strategie jsou složitý, komplikovaný, velmi těžce se to vysvětluje. Jo. Takže to jsou vždycky neúspěšné strategie. Tak já jsem se snažil prostě těm lidem říct, toto je naše strategie, toto je náš cíl, toto prostě takovouhle máme vizi, toto chceme, toto přinášíme, to s náma přichází, to je mise a vaše pozice, vaše úloha, abyste podpořil toto, je tato. A přesně jsem vždycky se snažil definovat v 10 bodech tomu člověku, co má dělat, aby byl úspěšný. Naordinovat těm lidem to, že on odchází z práce a ví přesně, jestli byl úspěšný nebo ne.
Vy jste zmiňoval tu paralelu se sportem, kdy v podstatě vám v začátku jste nemohl pochopit, proč musíte běhat, abyste skočil výš. Bylo něco... Když se podíváte do těch začátků toho podnikání v České republice, do té první, když tak řeknu, vaší manažerské úrovně, neberu ty mezinárodní zkušenosti, byl tam nějaký konflikt nebo nějaká situace, která v podstatě byla pro vás v začátku velice těžko řešitelná, na které jste se buď naučil hodně věcí, nebo která byla skutečně tou paralelou s tím skákáním, že jste najednou zjistil, že vy jste tu firmu posunuli trošičku dál a získali třeba víc zákazníků nebo větší podíl na trhu, že v podstatě nemůžete jenom skákat, ale musíte i běhat?
No i hned, já jsem začal první školení, který jsem začal dělat a dělal jsem to 20 let, tak jsem všem vysvětloval, že naše firma není o vaření. Protože když jste se koukoliv zeptal, jako co dělá Eures, to bych říkal, Eures vaří. Já jsem vždycky říkal, ne, to je prostě chyba. Já jsem si to uvědomil, Eures nevaří, Eures poskytuje službu a v rámci toho vaří. A to byla vlastně ta věc, kterou jsem začal vysvětlovat, aby ty lidi prostě se přestali dívat do toho hrnce těsně před sebe, ale by to viděli v kontextu. A začali jsme pracovat na tom, abychom prostě dodávali těm našim hostům, kteří k nám chodili, to nejvíc. A to nebylo ani o té stravě. To nebylo jako, že to musí být dobrý guláš. No samozřejmě, že jim nebudete servírovat špatný, ale to nebylo dostatečný. Jo. To znamená, my jsme potom vytvořili strategii dobrého chování. Jo, na to jsem potom zblbnul Láďu Špačka, který nám propůjčil obličej a školil nám lidi a tak dál. Takže to bylo asi nejúspěšnější. Jo. To znamená, sice nám jde o prodej jídla, ale trénovali jsme chování. Takže to je paralela s tou lehkou atletikou.
Když se podíváte ještě na svoje chování nebo svůj manažerský styl, jakým způsobem byl jste ten lídr, ten vizionář a ten člověk, který skutečně dává ty vize, anebo jste byl takový ten, když tak řeknu, pragmatický manažer, který potom sišel, domluvil se s klientem a šel si dát ten guláš někam k tomu zákazníkovi a zkoušel jste to, jak je ten zážitek z pohledu klienta. Jaký byl ten váš manažerský styl a jak se třeba vytvářel v průběhu těch 10 let, kdy jste působil především v těch Čechách?
Tak samozřejmě jako každý člověk, který začíná, tak chcete být velmi blízko té výroby. To znamená, že v té kuchyni pomalu koukáte pod ty hrnce. Já jsem, jak už jsem říkal, já rád vařím a myslím si, že profesionálně i vařit umím. Takže jsem občas šel vařit a tak dále. To je vždycky dobrý. Oni ty lidi pochopí, jako, že jste jeden z nich. Jo. Aby vás nebrali jako oni tam někde. Jo. Takže to je důležitý, ale pak jsem pochopil, že o tom to vůbec není. Jo. Takže stále více a více jsem potom musel jako se na to dívat, jak ten Napoleon z nadhledu. Že jo. Vždycky jsem si říkal, tak tady musím jít na ten kopec a dívat se prostě, abych těm lidem dával ty pokyny. Že jo. Ty jdi zleva, ty jdi zprava, protože oni dole nic nevidí. No, takže ze začátku jsem samozřejmě byl s nimi na jedné úrovni, ale pak jsem se snažil teda dostat vždycky vyšplat o 2-3 kategorie vejš. A to neznamená, že jsem s nimi nekomunikoval. Jo.
Když to vezmete ještě z toho pohledu, když se třeba stalo něco, s čím jste nebyl se schopen stotožnit a měl jste tam člověka, o kterým jste na jednu stranu byl přesvědčen, že svoji práci dělá do jisté míry dobře, a na druhou stranu tam bylo něco, co mohl být důvod třeba k vyhazovu nebo k rozloučení se s tím člověkem. Jakým způsobem jste uvažoval v této fázi třeba?
Já jsem nejdřív chtěl přetvářet, pak nakonec jsem zjistil, že určitý typy lidi nezměníte. A když jste v té vrcholové funkci, tak to je vlastně jedno z nejsložitějších. Jo. Vybrat si lidi a pochopit, který tvárnej je a který prostě je svůj a bude bojovat proti vám. Těch je potřeba se zbavit. Ale lidsky, já jsem prostě se rozloučil s mnoha lidmi, Jo, a když je dodnes potkám, tak se ke mně přátelsky chovají. Nikdy jsme prostě nedělali nic, aby, jo, tady to zamkneš, vypadneš a odjedeš tramvaj, když si přijel autem. Ne, to prostě je cizí, tohle to by neměl jako pořádný manažer a lídr už vůbec ne, jako dělat, jo. Takže, já už jsem to říkal, prostě hledat si lidi, kteří to dělají rádi, jo. Jsem přesvědčený o tom, že já jsem vymyslel, a na to jsem hrdý, já jsem vymyslel, já tomu říkám management stupidních otázek, jo. A dokonce jsem v Londýně s tím uspěl, jo, protože tam mě vždycky říkali, že neví a nerozumí tomu, co to je. A součástí toho managementu stupidních otázek jsou skutečně velmi krátké otázky, typu jako, proč to děláte? Děláte to rád? Proč jste dneska přišel do práce? Jo? A já prostě jsem byl u těch náborů těch lidí, mluvil jsem s těmi lidmi a já jsem jim vždycky položil otázku, vaříte rád? Máte k tomu dobrý vztah? A prostě když ten člověk mě řekl, že jo, tak já jsem, a pochopil jsem to, že to není nikterak hraný, tak prostě jsem pochopil, že to je správný, protože manažersky já jsem o tom přesvědčený, že co děláte rád, děláte dobře. Jo. A věnujete tomu víc než normálně. Takže to je podstata budování taky ty podnikové kultury. Prostě sehnat si lidi, kteří rádi chodí do práce. Ono to zní úplně zvláštně, jo. Ale prostě jsou lidi, kteří chodí rádi do práce. Já jsem četl nějakou studii, že jich asi 15-17% se uvádí. Jo. Mně to přijde, že to je až moc. Teda já si myslím, že jich není více jak 10%. Jo. Ale v tom je obrovský potenciál prostě, jo. Vytvořit takový prostředí, že ten člověk nechodí do té práce alespoň s odporem, jo. To já chápu, že někdo nepůjde do práce rád mít nádobí, jo. To chápu, jo. Ale může se těšit na dobrý prostředí, přátelský prostředí, jo. Že si tam pokecá, něco se dozví, že si ho někdo prostě všimne, že mu někdo poděkuje, že mu řekne, jak se máte, jo. Prostě něco takového, že prostě ty lidi se vrací do té práce jako fajn, jo. Já jsem se inspiroval v Londýně, kde jsem strávil hrozně moc času a tam jsem objevoval různé hesla, tak jsem to sledoval, jak prostě ten biznis jde. A jedno krásné heslo si pamatuju, tam bylo, u nás je pátek i v pondělí. Jo? A to jsou právě takové věci. Já jsem to potom sem přinesl, říkal, hejte se, tak si uděláme pátek od pondělí do pátku. Ne? Jo? A prostě, aby ty lidi byli jakoby rádi bez odporu v práci, aby věděli prostě, co se na nich chce, aby když odcházejí, tak říkají, dneska se mi to povedlo, viď? Máme takovýhle, myslím, že to bylo fajn. Jo? A jdete s dobrým pocitem. Jo?
Když se podíváte na to, jak vy jste vnímal svou manažerskou dráhu a potom, když jste měl třeba možnost si nechat skutečně natvrdo otestovat vaše silné a slabé stránky, bylo tam něco třeba, co vás překvapilo, nebo něco, co z těch výsledků, protože tu analytiku asi máte připravenou, máte ji udělanou, bylo něco, když jste se podíval na ty papíry, jak vám vyšly grafy a v čem jste silný, co jste říkal, tak tohle to v žádném případě ne, nebo naopak tohle to jsem cítil, že to takhle asi bude. Dá se říct, že to, co ten manažer v sobě sám cítí, když to má jakoby dobře v sobě ukotveno, tak je skutečně to, co mu vyjde v papírově, nebo třeba ve vašem případě to bylo trošku jinak?
No, já jsem si to přinesl sebou, to jsem vám ukazoval a já si myslím, že mě to vyšlo skoro tak, jak jsem předpokládal, jo. Ale samozřejmě, že jako to není vždycky. Jo. Já jsem jako, třeba tam mám houževnatost, která je spjatá s tím sportem, to jsem přesvědčený, takže to bylo výrazně plus. Jediné, co mi překvapilo, prostě, že tam mám extrémně vyvinutý smysl pro zákazníka a zaměření na hosta. Jo. A to já jsem přirozeně sám nikdy necítil. Jo. Já jsem vždycky říkal, ale radši tam děje, já nevím, jestli to s těma klientama umím úplně přesně. Jo. A tam mě vyšlo, jako, že mám prostě obrovsky silný. Naopak jsem si myslel, že třeba mám strategické myšlení jako, a tu kombinatoriku. Jo. Zažitou a tady jsem vyšel v tom, že to je OK, ale nic nadprůměrně. Jo. Takže ale je to rozhodně bezvadný, když víte jako kde jste. Víte, ono hodnotit svoje silné stránky je vždycky složitý, protože to si myslíte vy, ale ta nejsilnější stránka je ta, o které si to myslí ty jiný. Jo. To máte jako v restauraci, takový obyčejný příklad. Já to uvádím, když se snažím pozbuzovat lidi na trénincích. Jo. Oni mají tendenci posilovat takový ty slabý stránky. Že jo. To mi nejde, na to se ještě zaměřím. Jo. No a když chodíte do restaurace, tak si položme otázku. Jo. Vaří se ryby a vaří se biftek. Jo. Proč tam chodíte do té restaurace? A ten člověk vám řeknu, tak biftek tam mají výborný, že jo, ryby jim nejdou. Říkám, no tak na co se budete zaměřovat? Že? No a ono prostě z té diskuze vyjde, že logicky se musíte zaměřit na ten biftek, aby byl ještě lepší. A dával jste ten důvod těm lidem tam znova vstoupit, jo. A ne se zaměřit prostě na tu rybu, se který pod průměru děláte průměr a biftek vám spadne jaký na ten průměr. Jo? To znamená, ale to nejdůležitější, ten vzkaz je nehodnotit sám sebe příliš. Jo? Ono to je takový to self-assessment, můžete se hodnotit a pak to musíte poměřovat s někým, jak vás ty lidi vidějí. Jo? A jestliže prostě oni vás vidí a říkají, to je tvoje silná stránka, jo? Moje silná stránka je obchod. Já se ale necítím jako obchodník, já si jsem, jo? Protože mě tak lidi vnímají, ty to umíš prodat. Jo? Jo? Takže a to je ta pravá silná stránka, to je potřeba rozvíjet.
Ve vašem životě byla jedna zásadní změna, která vás v podstatě staví do, řekl bych, velice úzkého okruhu českých manažerů, kteří měli, řekl bych, tu unikátní možnost být členy vrcholového vedení obrovské celosvětové nadnárodní společnosti, ve vašem případě Compass Group, která tuším je firma asi se 400 miliardovým obratem a působí v řadě oblastí na letištích, s cateringem, stravuje obrovské tisíce, možná desetisíce firm na celém světě. V čem je jiné být vrcholovým manažerem takhle obrovské společnosti a mít na starost řadu regionů a v podstatě rozvíjet potom ty lokální manažery v porovnání s tím, když tak řeknu, šéfem té české pobočky, která je sice veliká, má tady dominanci na trhu, ale není to pořád těch 400 miliard?
No, je to obrovský rozdíl. Jako jo. Ta česká kotlina, jak se tady říká, tak to je prostě malý. Jo. My tady máme jiné hodnoty, vyznáváme jiné přátelství nebo jiné věci v tom biznisu, máme tendenci k tomu, říká, hele, neznáš někoho tady z toho, říká, já znám Jardu, říká, no tak Jarda tě dá biznis. Jo. No prostě to je taková, myslím si, že problém český úrovni, že tady se snažíme dělat trošinku biznis na známostech, ono to není asi dobrý. Jo. Ale když přijdete do zahraničí a přijdete teda do nějakých těch vyšších pozic, tak prostě pochopíte, že ty hodnoty jsou jako jiný. My třeba jsme byli kotovaní na burze cenných papírů v Londýně a tam prostě jsou hodnoty jako úplně odlišný. Jo. Oni se mu na ten biznis dívají úplně jinak a já jsem strašně rád. Že pak jsem se vrátil, díval jsem se na to vždycky jinak. Ne, vždycky jsem byl pochopen. Jo. Ale já vám řeknu jenom příklad, aby to bylo jasné. My třeba jsme se zúčastňovali výběrového řízení na stravování firem a tak dále v Londýně a tam byla výběrová komise a oni nám říkali, ano, tak to je fajn. Můžete nám říct, jak často zavážíte ty vaše restaurace? A tam, to jsem neříkal já jsem byl přísedící. A tam ten kolega Angličan říkal, no my to máme tak promakaný, že zajíždíme maximálně dvakrát týdně. Jo? A on říkal, výborně, to dvakrát týdně, v pořádku, další otázky, jakhle to jelo. No nakonec to skončilo tím, že teda nám dali vědět a řekli, no tak jste vyhráli. A jeden z důvodů, proč jste vyhráli, je, že jezdíte zásobovat pouze dvakrát týdně. Jo? A říkali, pro nás je to důležitý, protože neničíte životní prostředí. A nevytváříte zácpy, nepřispíváte k zácpám v Londýně. Jo. No zkuste to říct tady. Jo. Já si pamatuju, že jsme tady něco prezentovali a taky jsme říkali, že zásobujeme dvakrát týdně a tak dále. A naopak nám bylo řečeno, no ale to se takto není nic čerstvého, my potřebujeme každý den. Takže to jsou někdy takové pohledy absolutně jiný. Jo, já jsem třeba vyučený v New Yorku tady tom oborem, já jsem strávil dost času na Manhattanu. Jo, a tam prostě jsem taky jako to stravování tam jsem pochopil prostě, že ta hodnota přímo toho žvance je na 4., 5. místě teprve, jo. A že předtím jsou prostě jiný hodnoty, jak se ty lidi chovají, jo. Jaký je trénink těch lidí, jo. Jaký je přístup, jo. Prostě kolikrát je to zásobování, jo. To je, jestli ty auta, nejenom jestli jsou chladící ty auta, ale jestli sledujete, jestli náhodou ta teplota neklesne o více, o 2 stupně a tak dále. To znamená, to jsou věci, které se řeší tam a tady vám je nikdo ani nepoloží. Jo? Takže to jsou jenom příklady, ale díky tomu, že to víte, tak můžete přinášet takový ty nestandardní zajímavý prvky do České republiky. Akorát musíte vědět, kdy je vhodný okamžik.